Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos, että me saamme Jeesuksen Messian nimessä olla koolla. Tämä on päivä, joka sinä Herra olet tehnyt ja me kiitämme sinua siitä. Kiitos Isä, että Pyhä Henki ottaa sinun omastasi jälleen tänään ja olet luvannut sanassasi ja kehoittanut sanassasi, avaa suusi, niin minä sen täytän. Kiitos, että vastaat sanastasi nimesi kunniaksi ja meille siunaukseksi, Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen. Rakkaita terveisiä. Portnoin perhekunnalta, Deepiltä, Tiinalta, Danielilta, Iisakilta, Tinolta, Kososen, Matilta ja Sirkalta olisivat todella halunneet olla täällä ja kirjoittivat viestejä, että kerron niille ihaville veljille ja sisarille, että olisi janonnut saada olla siinä ilmapiirissä, mikä siellä on. Mutta kun tällä kertaa ei sitten järjestynyt, saivat vähän liian myöhään tietääkin, oli sitten jo muita suunnitelmia. Itsekään hän en ole tietänyt kuin 3 viikkoa. Ja kun Jumala puhuu tavalla ja toisella, samalla kun on suuri ilo nähdä teitä näin runsaasti täällä, niin te tulette kuulemaan kyllä myös jotakin, jota varmasti ette olisi osanneet arvata. Se on Jumalan ihme, että minä olen täällä. Olen ollut kuukausien ajan niin suurten ahdistusten ja taisteluiden alla, että olen ollut käytännössä katsoen kykenemätön kommunikoimaan ihmisten kanssa ja kohtaamaan ihmisiä. Näitä rakkaita, kai jo äsken mainitsin, muutamaan kuukauteen en ole vaikka viikoittain ollut tapana kokoontua rukoilemaan ja tutkimaan yhdessä sanaa. Ja Leksa sanoi täällä kyllä aivan asian ytimeen, kun vähän arvuuttelin, että onko minusta lähtiäksi, niin Eeli, tuo rakas 11-vuotias poika, sanoi, että isi, jos sinä et lähde sinne, niin minä lähden sinne yksin. Eihän 624 kilometriä olisi hänelle matka eikä mikään ollut. Mutta täällä me olemme ja kiitämme siitä Jumalaa. Niin kuin sanoin, että Herra puhuu tavalla ja puhuu toisella ja aivan vavisten tuossa kuuntelin sitä tarkkuutta, mikä on ollut näissä alkurukouksissa ja Leksan tuomassa alkusanassa. Se ampuu suoraan sinne, jota Jumala on minulle puhunut. Ja yleensä luen aina alkuun miltei heti Raamatun kohdan tai kohtia ennen kuin alan puhua. Raamattutuntia tai vapaampaa saarnaa, mitä se onkin, mutta että te nyt saisitte kiinni, kuinka käsittämätön pikku tarkkuus Jumalalla on, kun hän ottaa suitset käsiinsä. Niin se vaatii hiukan, että minä kerron, mikä on edeltänyt tätä. Kirjoitin Facebookiin myöskin yhteen kirjoitukseen, että kun ihminen on ankarissa koetuksissa ja ahdistuksessa ja ahjoissa, niin yksi katkerimmista virheistä, minkä silloin voi tehdä. Ja minä kirjoitin, että valtavan monissa palveluksen paikalla olevissa, eri kirkkokunnissa olevissa, veljissä, sisarissa, laulaja evankelistoissa, saarnaajissa, Jumala vain antaa nähdä lävitse, että ei se sydän elä sitä, mitä muodollisesti erittäin kauniisti puhuttu, kauniisti laulettu, taidokkaasti laulettu, mutta jotakin puuttuu. Ja sitten Jumala pysäyttää minut itseni ja sanoo, että sinä olet se mies. Ja se katkerimpia virheitä, mitä voi tehdä, minä kerron siitä kohta teille. Minä sain hyvin nuorena poikana, aloin reilusti alle 10-vuotiaana lukea Raamattua, niin kuin tuo rakas Eeli on aloittanut. Hän on lukenut Raamatun lävitse. Ollut suuri Jumalan lahja. Seuraavassa kokouksessa, Herra suo, niin minä tulen puhumaan jotakin enemmän. Mutta kun Herra sitten otti minut kiinni 70-80-lukujen taitteessa, minulla oli televisio, niin kuin kaikilla on televisio. Aivan alkuvaiheita minä istuin katselemassa jotakin elokuvaa. Ja päähenkilöltä kysytään siinä, kuka sinua ohjaa ja johdattaa. Tämä mies vastaa, Lucifer. Sillä hetkellä minä kävelin television eteen, painoin sen kiinni ja sanoin Herran edessä, että niin pian kuin mahdollista tämä lähtee minun kodistani ja minä en ruoki tällä roskalla ja vihollisen saastalla sieluani ja sydäntäni, että sinulle olisi siellä tilaa. Sitten minä kohtasin, minä en sano nimiä nyt, erittäin eräissä piireissä varsinkin erittäin tunnettu ja tunnettuja sanajulistajia, jotka sanoivat, että kun on oikein paineen alla ollut, saarnannut, tulkannut, kirjoittanut, että voisi rentoutua, jälleen päästä, niin se vaatii muutama rikosfilmi tai jotakin muuta vastaavaa sen äärellä istumista. Minä vilpittömästi ihmettelin silloin, että tuo ei voi olla totta. Jumalan mies sanoo tuolla vielä muiden kuullen. Kunnes nyt viimeisten kuukausien aikana, niin kuin sanoin, Herra on armossaan aika kivikkoisen polun minulle uskonut, etten liikaa sanoisi. Ja auttanut, että ei ole tarvinnut tämän roskan ääreen. Minulla ei kymmeniin vuosiin ollut televisiota, mutta 5 vuotta on ollut tabletti ja älypuhelin. Ensimmäiset vuodet menivät, että hädin tuskin uutisia katsoi. Sitten kun oli sellainen tuska ja että ei kykene oikein ihmisiä kohtaamaan. Minä aloin pikkuhiljaa avata jotakin rikosfilmejä, jotakin muuta vastaavaa. Ja havahdun jonakin päivänä siihen, että minä olen istunut monta tuntia sen äärellä. Ja sitten 2 viikkoa sitten Jumalan henki alkaa puhua, että mitä sinun voiteluusi minun edessäni, Esa, tulee. Sinä hoipertelet nyt hengellisen kuoleman porteilla, jos sinä jatkat tuolla tiellä. Te kuulitte, mitä minä sanoin. Ei tarvitse katsella niitä toisia saarnaajia, toisia laulaja evankelistoja. Tarvitsee katsoa tämän puseron alle. Ja kun minä sitten kyselin, että Herra, miten sinä katselet, onko tässä paluuta? Jumala on armossaan siunannut kokouksia, missä olen puhunut, mutta olen kuin tyhjyydestä mennyt ja kuin tyhjyyteen palannut viimeisen vuoden aikana. Minä olin Kaarinan uimahallin kuntosalilla polkemassa kuntopyörää. Minä muistelin vaiheita, jolloin 70-luvun lopulla Herra otti minut kiinni aivan synnin teiltä, missä olin rämpinyt. Minä olin erään teatteriseurueen mukana Puolan ja silloisen Tsekkoslovakian kautta Etelä-Unkarissa. Ja kun tulimme takaisin sieltä Finlandia-laivalla pitkin Itämerta, istuin muiden mukana jossakin baarissa ja täydellisessä yksinäisyydessä sisimmässäni. Sisälläni alkoivat soida yhtäkkiä Eino Leinon rauhattoman rukous, runon viimeinen säkeistö. Olen väsynyt lauluni valheeseen. Herra, tee minut lapseksi jälleen. Minä tahdon soittoni särkyneen viedä suurelle virittäjälleen. Minä kyselin, kun pääsin. Raamattu, joka oli ollut lapsena jo avoin kirja, se oli sulkeutunut. Se oli kuin kuollut kirja, koska minä elin synnissä ja maailmassa. Sitten minä kyselin, minä muistan, aloin puhua Jumalalle varovasti. Minä muistan jostakin, että puhutaan niin sanotuista peukalopaikoista. Jos sinä voit puhua sellaisen kautta, mikä on minun tilani ja mitä nyt täytyy tapahtua. Minä tein näin ja sanoin, että anna sinne oikean peukalon alle se sana, jossa sinä kerrot, kuka ja mitä minä olen ja mitä minun tulee tehdä. Voitteko kuvitella tarkkuutta, kun minä nostan oikean peukalon? Herää kuolleista sinä, joka nukut. Efesolaiskirjeen sana. Niin Kristus sinua valaisee. Nyt tämä armosta rikas Jumala päätti toimia jotenkin samanlaisen kaavan kautta. Ja kun sanon, että Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella, niin tämä on yksi kaikkein merkillisimmistä sanantuloista, mitä minä olen koskaan eläissäni vuosikymmenten aikana saanut. Ryhdyin polkemaan kuntopyörää Kaarinan uimahallin kuntosalilla. Se on kuukauden päivät jälleen auki. Ja saan merkillisen tunnun sisimpääni. Minä poljen 12, tai korjataan, polje 12 kilometriä. Sammuta tasan 12 kilometrin kohdalla ja katso, mitä kello näyttää sillä hetkellä. Siinä on sinulle Raamatun jae. Minä lähden pienillä vastuksilla polkemaan valtavan kovaa vauhtia. Tasan 12 kohdalla minä mietin, että haluatko sinä Herra sanoa jotakin, että sinulla on 12 sukukuntaa valitussa kansassasi ja sinulla oli 12 apostolia. Haluatko puhua jotakin siitä? Kun 12 kilometriä on täynnä, minä stoppaan välittömästi kuntopyörän ja katson, olen polkenut kovaa vauhtia. Aika on kulunut 19.27. Ja vavisten menen kotiin ja avaan Raamatun. Raamatun ensimmäisen kirjan. Ensimmäinen Mooseksen kirja 19, jae 27. Abraham nousi varhain aamulla ja meni siihen paikkaan, jossa hän oli seisonut Herran edessä. Siinä oli hänen sanansa. Nouse varhain aamulla ja palaa siihen paikkaan, missä sinä kerran seisoit minun edessäni ja sait. Ja pienenä poikana kutsun. Ja armossani uudistin sen vuosikymmenet sitten. Minä muistin 80-luvun alkupuolella oli hengellisessä romaanityössä mukana olevien hiljentymis- ja rakentumispäivät Turun helluntaiseurakunnan leirikeskuksessa Sauvon Kupiluodossa. 83 muistaakseni tarkasti. Minulla hyvin rakkaaksi tullut veli Pertti Lindeman, joka on ollut pitkään jo Herran luona. Näin hänet silloin ensimmäistä kertaa siellä. He muuttivat sitten Ruotsin Eskilstynaan ja Pertti sairastui vakavasti diabetekseen, sokeutui ja molemmat jalat amputoitiin ennen kuin hän lähti Herran luo. Hän oli Jumalan mies, Jumalan sanan mies. Minä en ikinä unohda sitä, kun olin sanonut Raamattutuntiini aamenen. Niin Pertti ponkaisi ylös ja osoitti kädellään minun näin. Kuule poika, Jumala on uskonut sinulle sanansa, mutta muista pitää pääsi alhaalla. En tiedä, onko se ahjo, minkä lävitse olen ollut menossa, onko se ollut sitä, että Jumalan täytyy näyttää kerta kaikkiaan, ei ehkä tätä ja tästä taaksepäin, vaan kenties tulevia päiviä varten. Jotakin sellaista on tulossa olemassaolonsa, että Herran on valmistettava meidät jokaisen, jota hän aikoo välikappaleina käyttää. Pään on pysyttävä alhaalla ja kunnian ansaitsee vain yksi ainoa. Taivaan Jumala, Herra Jeesus Kristus. Ja sen täytyy olla sydämessä oleva olotila, eikä huulten höpinänä tuleva asia. Kun me tänään olemme täällä kokouksissa, niin minä tulen jakamaan teidän kanssanne varmaan 2-3 eri kokouksessa jotakin tällaisesta pienestä kirjasesta, jonka olemassaoloa minä en edes muistanut. Mutta se oli siellä jossakin kirjeeni joukossa. Nikolai J. Pöystin, tällainen eräänlainen muistelmakirjoitus työstä, mitä hän entisen Neuvostoliiton alueella sai tehdä, evankeliumityötä Kristuksen kanssa Venäjällä ja Siperiassa. Se oli bolshevikki-vallankumouksen aikaa, inhimillisesti vaarallisinta mahdollista aikaa. Hän oli lukemattomia kertoja aseitten edessä, lukemattomia kertoja murhauhan alla. Lukemattomia kertoja näkemässä Jumalan ihmettä nälkää näkevässä maassa. Seuraavassa kokouksessa, jos Herra suoni, niin minä luen hätkähdyttävän asian, mutta minä luen nyt sellaisen, joka Herra vaikuttakoon meidän sydämessämme pienen pätkän vaan täältä yhdeltä sivulta. He menevät pitkin Volgaa, 3700 kilometriä pitkää Volgaa, jollakin jokilaivoilla. Kaikkialla on vallankumouksen aseet ja tulta ja luotia ilmassa. He rantautuvat jossakin rantaan ja Nikolai lähtee, heillä on pieni lapsi. Nikolai lähtee kävelemään sinne metsään ja johonkin autiomaahan ja hän polvistuu siellä Jumalansa eteen, että lapsi, joka ei voi ymmärtää, kun ei lapsi saa ruokaa. Aikuinen vielä jotenkin kestää ankaran nälän hädän ja ankarat koetukset, mutta tämä pieni lapsi, hän tietää, että inhimillistä apua on täysin turha odottaa mistään. Hän lähtee, kun laiva on rantautunut pieneksi aikaa, kun kuuluu niin kova konekiväärien rytinä sieltä vähän kauempaa. Nyt täältä pieni katkelma. Lapsi oli rauhaton nälästä. Kärsin kun näin tämän, jaloin kävellä poispäin kohden autiota sisämaata. Siellä polvistuin ja rukoilin. Käännyin sen Jumalan puoleen, joka oli ruokkinut Eliaan ja sanoin hänelle, että oli hyödytöntä odottaa ihmisapua tässä tilanteessa. En muista kuinka kauan rukoilin, mutta en usko sen olleen kovin pitkää aikaa. Kun nousin polviltani, näin kaukaa lähestyvän kummallisen olennon. Jos muistan oikein, tämä olento muistutti miestä. Hän lähestyi minua hyvin nopeasti. Kun hän tuli vierelleni, hän kysyi, olinko etsimässä ruokaa. En osaa toistaa keskustelujen kanssaan. Muistan vain, että hän ojensi minulle omituisen näköisen nyytin sanoen, tässä on ruokaa. Viivyttelemättä palasi vaimon ja lapseni luo rannalle, jossa paketin avattua me havaitsimme sen sisältävän paksua puuroa. Me kiitimme Herraa, Ne, jotka eivät usko ihmeisiin, eivät näe niitä. Mutta me, jotka uskomme niihin, koemme niitä omassa elämässämme. Jeesus sanoi, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Amen. Se oli enkeli. Se häipyi sen jälkeen, kun se toi Jumalan miehen nöyrän rukouksen vaikuttamalla lapselle ja äidille ja isälle ruokaa. Oi Jumala. Kun ajattelemme Abrahamia, te tiedätte Raamattua tuntevat, että häntä sanotaan uskon isäksi. Jumala kutsui hänet Kaldean Uurista epäjumalan palvonnan keskeltä. Nyt tämäkin maa on vaipumassa kaikenlaisten epäjumalien palvontaan. Joosua muistuttaa kirjansa luvussa 24 siellä alussa tällä tavalla. Sitten Joosua kokosti kaikki Israelin sukukunnat Sikkemiin ja kutsui Israelin vanhimmat, sen päämiehet, tuomarit ja päällysmiehet, ja he asettuivat Jumalan eteen. Ja Joosua sanoi koko kansalle, näin sanoo Herra Israelin Jumala, tuolla puolella Eufrat virran asuivat muinoin teidän isänne myös Terah, Abrahamin ja Nahorin isä, ja he palvelivat muita jumalia. Mutta minä otin teidän isänne Abrahamin tuolta puolelta virran ja kuljetin häntä kautta koko Kanaanin maan ja tein hänen jälkeläisensä lukuisiksi ja annoin hänelle Iisakin ja niin edelleen. Joosua muistuttaa vielä, että Jumala siirsi Abrahamin valinnallaan sieltä epäjumalien palvojien joukosta elävän Jumalan yhteyteen. Mutta niin on sinut ja minutkin siirretty. Raamattu sanoo, että Jumala siirsi meidät synnistä anteeksi antamukseen ja vapauteen. Saatanan vallasta Jumalan pojan valtakuntaan, pimeydestä valkeuteen. Se ei ole uskonnollista tunnelmointia joulu- ja pääsiäisen aikaan. Se on uusi syntymä ylhäältä Jumalan sanan siemenestä ja pyhän hengen voimasta. Ei mikään hartaikaan uskonnollinen tunnelmointi pidä sitä sisällään. Täytyy olla siirretty saatanan vallasta Jumalan pojan valtakuntaan ja pimeydestä valkeuteen. Niin Jumala on aina toiminut ja niin hän toimii tänä päivänä. Leksa viittasi täällä Lootiin. Jälleen te, jotka muistatte ja tunnette Raamattua, niin tunnette hyvin, kuinka Loot todellakin valitsi. Hän katselee sinne sellaista seutua, joka on yhtä aikaa kuin Egyptin maa ja Herran puutarha. Voi kuinka moni tänä päivänä luulee, että voi valita samassa paketissa sekä maailman kaikki ne houkutuksen ja tarjouksen ja televisio-ohjelmineen ja omistaa Herran valtakunta ja kirkkaus sydämessään. Voi kuinka moni uskoa tunnustava tänä päivänä on valinnut kuin Loot. Sen, mikä näyttää tuovan sekä maailman ihanuuden että luulotellun Herran ihanuuden. Ja niin kuin Leksa sanoi, ei se koskaan tapahdu yhtäkkiä silmäräpäyksessä. Loot siirtyi siirtymistään, kunnes hän oli Sodomassa. Ja rakkaat ystävät, se mitä Herra minulle puhui, Esa, jos sinä haluat saada voitelun takaisin, jonka minä joskus sinulle olen uskonut. Jos sinä haluat, että minä voin antaa sitä, mitä sinulle on profetoitu tulevia aikoja varten. Nyt herää siitä, että niin kuin minun kansani autiomaassa alkoi himoitsemaan Egyptin lihapatoja uudelleen. Jos sinä jatkat tällä tiellä, että sinä rentoudut lainausmerkeissä roskafilmien äärellä tuntikausia unohtaen minut ja minun edessäni viipymisen, sinä saat sanoa hyvästi voitelulle. Yhtään vähemmästä veljet ja sisaret ei ole kysymys. Muistatteko ne kaksi asiaa, mitä Paavali sanoo, jolloin ihminen on kirottu? Hän sanoo galattalaiskirjeessä, että vaikka enkeli taivaasta tulisi ja hän liittää itsensä siihen. Hän oli puhunut Jumalalta saadun ilmestyssanan siihen saakka, mutta hän oli niin nöyrä mies. Damaskon tien kokemuksen ja Herran kohtaamisen jälkeen, Jumalan koulun jälkeen, hän sanoi, vaikka hän itse julistaisi muuta kuin näin sanoo Herra evankeliumia, olkoon kirottu. Mutta sitten hän sanoo ensimmäisen korinttolaiskirjan viimeisessä luvussa, joka ei pidä Herraa rakkaana, olkoon kirottu. Jokin kirous pysyy yllä, jos Herran rakkauden syrjäyttää maailman roskafilmit ja niillä itsensä ruokkiminen. Sinäkin, veljeni ja sisareni täällä, jos sinä olet täynnä sitä, älä odota uutta voitelua Herralta. Jos sinä olet ahdistuksessa ja koetuksessa, mutta suuri osa siitä johtuu siitä, että sinä et pidä Herraa rakkaana, vaan elät ja ruokit itsesi kaiken maailman salatuilla elämillä, joka on pelkkää pimeyttä, ei yhtä ainutta tervettä ihmissuhdetta, mutta se koukuttaa ihmiset. Minä olen 10 vuotta sitten katsonut pari osaa. Sairaasta sairaapaa minä tiedän uskovia, jotka ovat täysin koukussa. Tiedätkö, niin koukussa, että on uskovia, jotka rukoilevat niiden roolihahmojen puolesta. Ei siis sen henkilön, joka esittää sitä, vaan niiden roolihahmojen puolesta, että se onnistuisi nyt. Näin se on. Silloin on niin syvässä koukussa jo, että elävän Jumalan tuntemiselle saa sanoa hyvästi. Se vain, rakkaat ystävät, on näin. Lot siirtyi siirtymistään. Ja hän löytää itsensä Sodoman portista. Siellä oli kaupungin silmää tekevien paikka. Hän oli jokin kunnan valtuuston puheenjohtaja, mikä lie. Ehkä hän koetti perhekuntalaiselle selittää, että kyllä Jumala tarkoittaa politiikkaankin, että täältä minä vaikutan tämän kautta nyt Sodoman asioihin. Ei, Sodoma vaikutti hänen asioihinsa. Hän ei kyennyt voittamaan yhtä ainutta sielua Israelin Jumalalle. Ja kun hän koettaa sitten mennä sanomaan, että nyt Jumala hävittää tämän paikan, he luulivat hänen laskevan leikkiä. Ilmeisesti hän oli niin kuin kauan sitten edes mennyt Vilho Soini ja sanoi, että ilmeisesti hän oli sellainen vitsien sutkauttelija. Hauska mies, joka oli saanut hyvän aseman rentona, mukavana miehenä. Mutta hän oli tuhonnut todistusvoiman itse itsessään. He luulivat hänen laskevan leikkiä. Vilho Soini kertoi vuonna 1976, muistaakseni ne viimeinen saarnansa täällä maan päällä nimellä Abraham ja Lot. Hän kertoo siinä, kun hän kävi Virossa, hänelle näytettiin järkyttävä tapahtuma, joka valaisee tuota luulivat hänen laskevan leikkiä. Valtavan iso raunioiksi palannut jokin seurapiiri Kerman juhlimispaikka. Erään kerran siellä oli tällaiset seurapiirikemut, rietas meno. Jossakin vaiheessa näyttämön iso verho syttyy tuleen. Ja vahtimestari koettaa juosta sieltä takaa ja huutaa, että huone on tulessa, paetkaa henkene edestä. Siellä pitkin lattioita makaavat pariskunnat ja ihmiset juovuspäissään ja kuka missäkin. Nauraa hekottavat, oi kuinka hauska vahtimestari, nyt keksi tuollaisen hauskan vitsin, että huone on tulessa. Ja valtava nauru. He havahtuivat, kun oli liian myöhäistä havahtua. Ja suuri joukko paloi ja kuoli siellä tulessa. He luulivat hänen laskevan leikkiä. Oi rakkaat ystävät. Abrahamilla oli niin Jumalan mies kuin oli, niin jalomies kuin oli. Hänellä oli lankeemuksensa. Hän meni Saaran kanssa Geraariin ja valehteli siellä. Jumala armossaan vapautti. Niin kuin joku on sanonut, että Geraarin meneminen ei vielä kuvaa niin syvää lankeemusta kuin Egyptiin meneminen, kokonaan maailmaan meneminen. Mutta se oli lankeemus Jumalan tahdon tieltä. Ja Herra armossaan toi takaisin. Minä tunsin olevani, kun avasin tuon kohdan, kuinka Abraham meni siihen paikkaan, missä Herra alun perin oli ilmestynyt. Ja hän ei ilmesty ohi pyhän sanansa. Siihen oli mentävä. Abraham meni siihen paikkaan, missä Herra ilmestyi. Lankeemustensa jälkeen, muistatteko hänen matkansa? Jo Harranissa olla pysähtyminen sinne, kun hän raahasi isäänsä. Hän kunnioitti isäänsä, joka oli aivan oikein inhimillisesti. Mutta ei se Jumalan valinta ja kaikki se ei päässyt tapahtumaan Abrahamin kohdalla ennen kuin väärällä tavalla sitovat perhesiteetkin oli katkaistu. Ei Harran ollut hänen lopullinen päämääränsä, mihin Jumala oli hänet kutsunut lähtemään. Hänen täytyy jatkaa matkaa Jumalan koko tahdon tielle. Se ei merkitse vanhempaan epäkunnioittavaa suhtautumista, ei. Minä puhun tästä aiheesta, kuinka tämäkin kaikki on kadonnut tästä ajasta seuraavassa kokouksessa, jos Herra suo. Ei todellakaan. Kyllä hänellä oli lapsen tunteet isänsä kohtaan. Ja varmasti halusi pitää huolta perhekuntalaista, niin kuin näkyy siitä, miten hän Lootista piti huolta. Se näkyy kaikessa. Itse asiassa muuten Herra pelasti, Raamattu sanoi jopa suoraan sen. Lootkin pelastui itse asiassa sen ansiosta, että Abraham oli riittävän lähellä Herraa. Oli jokin lenkki, josta Jumala pääsi tuolle perhekunnalle, sukukunnalle puhumaan. Ja sellaisia Herra etsii myöskin tässä ajassa. Mutta me emme viivy nyt näissä Abrahamin lankeemuksissa, vaan me katselemme Abrahamista jotakin muuta ennen kuin menemme sitten siihen, mitä Herra on minulle puhunut. Ensimmäinen Mooseksen kirja 18. Ja luetaan sieltä alusta pari kolme jaetta. Ja Herra ilmestyi hänelle Mamren tammistossa, jossa hän istui telttamajansa ovella päivän ollessa palavimmillaan. Kun hän nosti silmänsä ja katseli, niin katso kolme miestä seisoi hänen edessänsä. Nähdessään heidät hän riesi heitä vastaan majan ovelta ja kumartui maahan. Huomaa, heitä oli kolme. Abraham oli niin lähellä Israelin Jumalaa. Abraham oli niin lähellä Herraa, että vaikka kolme tulee häntä vastaan, niin jae kolme paljastaa, mitä Abraham näki. Mitä hän tunsi? Hän sanoi, Herrani, jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä, älä mene palvelijasi ohitse. Kaksi enkeliä ja Herra itse. Jos olen saanut armon sinun edessäsi, älä mene palvelijasi ohitse. Sitten Abraham haluaa palvella heitä ajallisella ruualla myöskin. Ja sitten hän saa kuulla, että iäkäs Abraham ja iäkäs Saara tulevat saamaan pojan. Saara nauraa ja sitten kieltää nauraneensa. Oletteko pysähtyneet ajattelemaan, että Saara itse asiassa väittää Jumalaa valehtelijaksi? Mutta on armon kanava, jolla pyhä Jumala saattaa katsella Abrahamia ja Saaraa. Ja me tulemme tämän sanan lopussa katselemaan Uuden liiton kirjoituksista jotakin siitä, että emme tässä viivy nyt enempää siinä asiassa. Mutta sitten, jae 14, onko mikään Herralle mahdotonta? Tähän aikaan minä palaan luoksesi tulevana vuonna, Saaralla on silloin oleva poika. Saara kielsi ja sanoi, en minä nauranut. Mutta sitten jakeista 16. Silloin miehet nousivat siitä ja kääntyivät Sodomaan päin. Ja Abraham kulki heidän kanssaan saattaaksensa heitä. Ja Herra sanoi, salaisinko minä Abrahamilta, mitä olen tekevä. Ja näette siellä Aamos 3 ja 7 viittauksen siellä alla. Ei Herra, Herra tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille. Salaisinko minä Abrahamilta? Haluatko sinä, veljeni, haluatko sinä, sisareni, haluanko minä olla tänään näillä päivillä ja sen jälkeen, kun täältä lähdemme, haluammeko olla sellaisella paikalla, että kaikkivaltias Jumala voisi tulla meidän sydämemme ovelle ja sanoa, salaisinko minä mitään sellaista sinulta, joka sinulla on tarpeellista tietää. Mutta hän odottaa, että me pidämme Herraa rakkaana, ohi kaiken rihkaman ja roskan. 80-luvulla laulettiin määrätyissä hengellisissä piireissä laulua, jossa on sellainenkin kohta, että niin paljon turhaa sun sydämessäs asustaa, kaiken roskan joukkoon ei Jeesus kai mahtuisikaan. Kun kutsut hänet sisälle ja niin edelleen, syntikuormat hän puhdistaa ja ottaa ne pois. Ei salannut Abrahamilta, mitä hän oli tekevä. Ja sitten alkaa yksi pelastushistorian kaikkein koskettavimmista rukoustaisteluista. Jälleen te Raamattua tuntevat, tiedätte sen. Abrahamilla on sellainen sielujen voittajan sydän. Hän tiesi, mitä on itse saanut anteeksi. Hän tiesi, mitä tarvitaan, että voi saada syntinsä anteeksi. Että voi olla taivasmatkalainen. Että voi välttyä Jumalan pyhiltä tuomioilta, jotka pian lankeavat Sodoman ja Gomorran, noiden lakeuden kaupunkien ylitse. Alkaa rukoustaistelu. Abraham aloittaa 50. Jos löytyy niin paljon, säästätkö? Herra lupaa säästää. Ja tullaan 10 saakka kerta kerralta alaspäin. Ei löydy sitäkään määrää. Silloin ei ole enää mitään muuta mahdollisuutta, kun Jumalan tuomiot tulevat. Ja niin kuin Leksa täällä toi, Herran täytyy ja oikeastaan väkisin pelastaa Loot sieltä. Vaimo kääntyy katsomaan taakse ja jää suolapatsaana. Loot haluaa mennä vain mahdollisimman pienen matkan. Hänessäkin todella sitä maailman rakkautta, Sodoman rakkautta oli sen verran, että Soariin ainoastaan, joka merkitsee vähäpätöinen pieni. Eihän edelleenkään saanut kiinni muusta kuin nipin napin sielun pelastuksesta. Mutta ei hänestä ollut olemaan Jumalan välikappaleena sellaisella puolisydämisellä sydämellä, niin kuin Abrahamilla oli. Ja rakkaat velit ja sisaret, haluammeko me kukaan kulkea sellaisella nipin napin pelastuksen tiellä, jossa pidämme Jumalan tekoja vähäpätöisenä, emmekä etsi hänen koko tahtonsa tuntemista ja tekemistä. Luetaan vielä ihan pikku maininnalla tuosta luvun 19 alusta. Toisin kuin Herra ja Herran enkelit. Silloin kun Raamattu puhuu vanhan liiton kirjoituksessa Herran enkeli tai Jumalan enkeli isoilla kirjaimilla, niin se on yleensä silloin aina Herra itse. Mutta on myös Herran enkeleitä. Ja tässähän tuli Herra itse kahden enkelinsä kanssa. He ottavat, hän ottaa vastaan ilolla Abrahamin ajallisen palveluksen, ennen kuin hän alkaa kertoa näitä pyhiä asioita, tulevaa Iisakin syntymää ja Sodoman ja Gomorran tuomiota. Kun menemme luvun 19 alkuun, niin me katsomme sieltä näin. Ja ne kaksi enkeliä tulivat Sodomaan illalla, ja Loot istui Sodoman portissa. Ja nähtyänsä heidät, Loot nousi heitä vastaan ja kumartui maahan kasvoillensa. Ja hän sanoi, oi herrani, poiketkaa palvelijanne taloon yöksi ja peskää jalkanne. Aamulla varhain voitte jatkaa matkaanne. He sanoivat, emme vaan me jäämme yöksi taivas alle. Ajatelkaa mikä koti. Minä joudun kysymään, jos minä istun kaiken roskan äärellä tuntikausia illalla, jääkö Herra taivas alle mieluummin kuin tulee minun kattoni alle? Minä rukoilen, että Pyhä Henki painaisi sen tulisin kirjaimin minun ja sinun sieluun sen kysymyksen ja vastaa siihen älä minulle, vaan Herralle. Enkelit jäivät mieluummin taivas alle, kun tämän Sodomaan mieltyneen miehen taloon. Oi rakas Jumala. Minä koen hengessä, että en jatka tuosta ainakaan tässä kokouksessa enempää. Te, kenellä on Raamattu, niin pyydän teitä kääntämään profeetta Jesajan kirjan luvun 42. En muista, olenko vuosikymmenten aikana kertaakaan puhunut missään sitä, mitä jaan nyt teidän kanssanne. Jokainen Raamattua tunteva tietää, että nämä jakeet Jesajan 42 ja tuonne aina pitkälle jakeisiin 7, 8 ja niin edelleen. Se on profetiaa tulevasta Messiasta, Jesuasta, Herrasta Jeesuksesta. Mutta minä olen elämässäni ollut niin korkeasti pyhässä hetkessä näiden jakeiden kanssa, että nyt tuolla yöllä, tuolla yläsalissa, minä koin, että Herra antaa minulle valtuudet sanoa tästä jotakin liittyen siihen myöskin, millä olen tänään aloittanut. Ja miten Jumala minut pysäytti. Minä toistan vielä, ajatelkaa tuota käsittämätöntä pikkutarkkuutta. Mies polkee hiki päässä kuntopyörää. Tulee sisimpään sana. Polje 12 kilometriä, sitten sammuta ja katso, kuinka paljon kellossa on mennyt. Sieltä löytyy sinulle sana. Missä sinä nyt olet ja mitä sinun tulee tehdä? 1 Mooses 19.27. Nousi varhain aamulla, meni Herran eteen siihen paikkaan, jossa oli ollut Herran edessä. Siinä neuvoteltiin Sodomaa kohtaavasta tuomiosta. Siinä rukoiltiin, siinä taisteltiin, veljet ja sisaret. Me seisomme tässä maassa tänä päivänä. Jumala kutsuu meitä tulemaan sellaiselle paikalle Herran eteen, että me näemme, mikä tulee olemaan tämän maan jumalaton tuomio. Jos täältä ei löydy Jumalan ihmisiä, jos Jumalan ihmiset ruokkivat itseään kaikella maailman roskalla enemmän kuin Jumalan pyhillä asioilla. Se tulee nyt niin nopeasti tässä, että siellä on käytävä, vaikka en ollut aikonut sitä tehdä. Ensimmäinen aikakirja, kun Salomo rukoilee siellä temppelin valmistumisen tilanteessa, muistanko minä nyt oikein, sanokaa nyt nopeasti se, missä hän sanoi, että jos minä suljen taivaan, ettei vettä tule ja niin edelleen. Miksi on näin nyt ajatukset? Huikatkaa nyt, veljet, nopeasti, mikä kohta se oli. Se on toinen aikakirja, muuten täytyy olla 7. Toinen aikakirja 7, sen täytyy olla, kyllä vaan. Tämä luetaan Suomen Sionissa mielellään. Ja kiitos Herralle, että luetaan, jos se tulee hengessä ja totuudessa. Jos minä suljen, toinen aikakirja 7 jakeesta 13. Jos minä suljen taivaan niin, ettei tule sadetta, jos minä käsken heinäsirkkaan syödä maan, tai jos minä lähetän ruton kansaani, mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. Nyt minun silmäni ovat avoinna ja minun korvani tarkkaavat rukouksia tässä paikassa. Ei ole epäilystä, että hänen silmänsä tarkkaavat rukouksia tässä paikassa, tällä hetkellä, tänään. Mutta kun tuomiot tulevat, ei se tule tuon ateistisen feministihallituksen tähden. Ei se tule jumalattoman maailman tähden. Se tulee, jos seurakunta ei seiso enää sillä paikalla Herran edessä, kuin Abraham. Silloin alkavat tuomiot tulla maan ylitse. Ja tästäkin luvusta unohtuu liian usein, miten tämä luku päättyy. Jumala sanoo sen siellä kädestä pitäen. Mikä voisi kuitenkin pitää taivaat edelleen suljettuina tai sulkea uudelleen? Luetaan jakeesta 19. Mutta jos te käännytte pois ja hylkäätte minun käskyni ja säädökseni, jotka minä olen teille antanut, ja menette ja palvelette muita jumalia, kumaratte niitä, niin minä kiskaisen sellaiset irti maastani, jonka minä olen heille antanut, ja tämän temppelin, jonka minä olen nimelleni pyhittänyt. Se sanoo Herra, tämän temppelin, jonka minä olen nimelleni pyhittänyt, minä heitän pois kasvoini edestä, ja minä teen sen sanan parreksi ja pistopuheeksi kaikille kansoille. Ja tämän temppelin tähden, joka ennen oli korkein, on jokainen ohikulkija tyrmistyvä. Ja kun hän kysyy, miksi on Herra näin tehnyt tälle maalle ja tälle temppelille, niin vastataan, siksi, että he hylkäsivät Herran isiensä Jumalan, joka oli vienyt heidät pois Egyptin maasta, ja liittyivät muihin jumaliin, kumasivat niitä ja palvelivat niitä. Sen tähden hän on antanut kaiken tämän pahan teitä kohdata. Uuden liiton kirjoitus sanoo, että tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Nyt siihen Jesajan lukuun. Niin kuin sanoin, se voidaan käsittää kovasti väärinkin, mitä tulen nyt sanomaan, mutta minä haluan uskoa ja uskaltaa sen lukea kuitenkin. Minut oli jo Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden erotettu Turun helluntaiseurakunnasta. Siellä oli monia rakkaita veljiä, sisaria, nyt Herran luona olevia, jo kauan sitten sinne menneitä. Elettiin 80-luvun loppupuolta. Eräs suuresti kunnioittamani rakas sisar oli sillä vuoteella, että hän oli lähtevä taivaan kotiin Herran luokse. Ei jaksanut enää liikkua missään. Ei jaksanut soittaa minulle enää. Hän oli sanonut, että kun oli rukouksessa, niin Herra kehoitti minua, että Esalle tulee lähettää Jesaja 42, jakeet 1-7. Hän oli erään toisen iäkkään sisaren, joka myös on ollut kauan sitten Herran luona, pyytänyt sen toimittamaan minulle. Ja tämä sisar toimitti sen. Ja näin me luemme näissä jakeissa. Katso minun palvelijani, jota minä tuen. Minun valittuni, johon minun sieluni on mielistynyt. Minä olen pannut henkeni häneen. Hän levittää kansakuntiin oikeuden. Ei hän huuda eikä korota ääntään. Ei anna sen kuulua kaduilla. Särjettyä ruokoa hän ei muserra. Ja suitsevasta kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti. Hän itse ei sammu eikä murru, kunnes on saattanut oikeuden maan päälle ja meren saaret odottavat hänen opetustansa. Näin sanoo Jumala, Herra, joka on luonut taivaan ja levittänyt sen, joka on tehnyt maan laveuden ja mitä siinä kasvaa, antanut henkäyksensä kansalle, joka siinä on, ja hengen niille, jotka siellä vaeltavat. Minä, Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut. Olen tarttunut sinun käteesi, varjellut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi. Avaamaan sokeat silmät, päästämään sidotut vankeudesta, pimeydessä istuvat vankihuoneesta. Minä, Herra, se on minun nimeni. Minä en anna kunniaani toiselle, enkä ylistystäni epäjumalille. Sitä on jotakin toteutunut lähes hätkäydyttävällä tarkkuudella. Kun eräitä vuosia sitten puhuin Savevalajan pajalla Patmoksessa, silloin tulivat kokoukset kuvan kanssa vielä. Tiedättekö, palautetta ja Herraa kiittäviä viestejä tuli ympäri maailmaa, myöskin kirjaimellisesti meren saarilta, niin kuin me luemme tässä. Täältä meren saarilta sinulle siunaus, terveys ja kiitokset Herralle, mitä on Jumala antanut. Mä voisin ottaa monta esimerkkiä, mutta tässä tänään on painopiste siinä, mistä minä lähdin liikkeelle, ja siinä, että Jumala, pyhä Jumala, on pysäyttänyt minut. Jae 7. Avaamaan sokeat silmät, päästämään sidotut vankeudesta, pimeydessä istuvat vankihuoneesta. Rakkaat ystävät, minä nöyrästi pyydän, en koskaan ennen ole tehnyt sitä. Minä en halua huomiota itseeni eikä tehdä numeroa siitä, mutta minä en sanonut yhtään yli sanaa, kun sanoin, että olen ollut pitkään kommunikointikyvyttävässä kunnossa. Nyt minä pyydän, älkää pyytäkö kahdenkeskisiä henkilökohtaisia rukouspalveluita. Minulla ei ole eväitä siihen. Minun tarvitsee saada kohdata ylösnoussut Herra Jeesus. Minun on mentävä heti tämän jälkeen tuonne fyysisestikin yläsaliin ja Jumala suokoon hengellisesti seuraavaa kokousta varten, jossa minä tuosta rakkaasta Jumalan lahjasta Eelistä ja hänen kanssaan koetusta kerron myöskin sanan kautta. Mutta avaamaan sokeat silmät. Yksi hengellisiä lainalaisuuksia, ydinsalaisuuksia on, kukaan ei voi viedä toista pidemmälle kuin missä itse on. Ei voi rukoilla toisen puolesta, jos itse ei ole siellä, mitä tuo henkilö X pyytää. Ei ole. Mutta jos sinun sielusi on tämän maailman roskaa niin täynnä, että se on tehnyt sinusta hengellisesti voimattoman, vaikka Paavali kävelisi tähän ja laskisi kätensä päällesi, ei tapahdu mitään. Hän sanoisi korkeintaan profetaalisessa hengessä, tee parannus ja usko evankeliumi. Ja elä Herralle, niin sitten ilo jälleen alkaa pulputa sydämestä. Kun minä luin näitä jakeita tuolla yöllä, minä itkin kirjaimellisesti avaamaan sokeat silmät. Herra, siinä tilassa, missä minä en ole pitänyt kunniassa korkean kutsumuseni arvoa ja asemaa, vaan kuvitellut rentoutuvani ahjoista ja ahdistuksesta maailman roskan äärellä, en kykene avaamaan sokeita silmiä. Se on järkyttävä asia, kun pyhä Jumala sanoo sen. En kykene päästämään sidottuja vankeudesta. En kykene johtamaan pimeydessä istuvia valkeuteen. Rakkaat ystävät, minä en puhu nyt jostakin tunne-elämän ylä- tai alamäistä. Me olemme sielun rakenteita, me jotkut herkkiä masentumaan ja jos oikein diagnosoitu masennus on, niin se on vakava ja raskas asia, jonka kanssa ei ole leikkimistä. Minä en puhu edes siitä. Puhumattakaan niistä sielun tilaa. Minä olen sellainen muutenkin sisäiseltä rakenteelta, jonka tunne-elämä menee 5 sekunnissa seinästä seinään ja lattiasta kattoon. Ja Herralla on paljon töitä minun kanssani, että hän saa sen sydämen kiintopisteen itseensä eikä omiin tunteisiin. Mutta kun pyhä Jumala alkaa todella tyhjentää miestä ja pumpata ulos kaikesta mitä on, niin yksi vakava asia on, että harvassa ovat Suomen Sionissakin ne, jotka todella antautuisivat siihen, että Herra saisi tyhjän täyttää ja alas revityn rakentaa. Kumossa olevan nostaa pystyyn ja sitten auttaa toisia niissä taisteluissa olevia. Sitten pyhä Jumala kyllä sanoo, että kun me menemme niiden ahdinkojen läpi, niin Jumala antaa, 2 Korinttilaiskirje 1. luvussa muun muassa, hän antaa meihin jotakin sellaista, että me kykenemme ja osaamme sillä lohdutuksella, jolla pyhä Jumala meitä itsemme lohduttaa. Me kykenemme lohduttamaan niitä, jotka moninaisessa ahdingossa ovat. Ja siitä me kiitämme Herraa. Ja minä kiitän Herraa siitä, että hän armossaan niin valtavalla pikkutarkkuudella pysäytti tässä, missä tässä ollaan viime viikkoina ja kuukausina menty. Niin kuin sanoin, me palaamme lopussa Abrahamin ja Saaran kohdalla Jumalan käsittämättömään ihmeelliseen armoon. Oikeastaan Saarankin olisi pitänyt olla melkein kuoleman oma. Hän käytännössä väitti Jumalaa valehtelijaksi kirkkain silmin. Mutta kun Abrahamin ja Saaran jumalallinen historia kirjoitetaan, ei sanaakaan lankeemuksista, ei sanaakaan Gerarista, ei sanaakaan väärään paikkaan menemisestä, ei sanaakaan huulten vääristä sanoista, ei sanaakaan epäuskosta. Ja niin se on, ystävä, sinun ja minun kohdalla, kun Jeesuksen veri pääsee puhdistamaan ja Jumalan voima siirtää meidät lankeemuksista uuteen nousuun, pimeydestä valkeuteen, kaikista maailman hengen sidoksista jälleen Jumalan hengen johdettavaksi. Mitään ei lueta syyksi ja synniksi. Pyhä Jumala näkee vain Jeesuksen veren, jolla on maksettu koko meidän syntivelkamme. Hebrealaiskirjeen luvussa 11, jakeesta 8 muutamia jakeita eteenpäin. Uskon kautta oli Abraham kuulijainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi. Ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa, niin kuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset, jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Nyt kuuntele näitä hätkähdyttäviä rivejä valehtelijan Saarasta, mitä pyhä Jumala ja Jumalan armo sanoo. Miten jumalallinen historia katselee anteeksi antamuksen lävitse Jumalan langennutta, ennen langennutta ihmistä. Uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen, vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen. Hän piti kaikkea muuta kuin luotettavana sitä ensin, kun hän kuuli sen. Mutta nyt kun pyhä Jumala, Israelin pyhä, joka lupauksen Iisakista antoi, on vienyt tekonsa eteenpäin, niin jumalallinen historia sanoo Saarasta, hän piti luotettavana sen, mitä pyhä Jumala oli sanonut. Oi rakkaat, mikä asema ja mahdollisuus sinulle ja minullekin, meille kompuroijille on varattu, kun tämä Raamatun Jumala saa meistä otteen. Koska hän piti luotettavana sen, joka oli lupauksen antanut, Sen tähden syntyikin yhdestä miehestä, vieläpä kuolettuneesta, niin suuri paljous kuin on tähtiä taivaalla ja kuin meren rannalla hiekkaa epälukuisasti. Uskossa nämä kaikki kuolivat, eivätkä luottoa saavuttaneet, vaan kaukaa olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä, sillä jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata. Ja jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin olisihan heillä ollut tilaisuus palata takaisin. Mitä minä nyt olen yrittänyt muutamia viikkoja ja kuukausia. Mutta armo pysäytti. Mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sen tähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän jumalaksensa, sillä hän on valmistanut heille kaupungin. Edelleen jatkuu tämä ihana uskon sankareitten luku. Korottaa ristillä täytettyä työtä, Jumalan armovalintaa, hänen ihmeellistä tekoaan, meidän syntisten langineiden pois poikeneiden kohdalla. Taivaallinen Isä, me kiitämme tästä pienestä ohikiitävästä hetkestä. Ja me kiitämme, että Pyhä Henki jatkaa sitä, mitä vajavainen ihmissuu on koettanut tuoda, niin täydellinen Jumalan Hengen kaiken eläväksi tekevä voima asettaa siellä sydänten sopukoissa kaiken kohdalleen. Ja sinä, jos tarpeen lujastikin nuhtelet ja tönäiset meitä hereille ja varoitat meitä, älä kulje, älä jatka tällä tiellä, tule minun kasvoini eteen, tule veren vihmontaan. Tule uudistuksen paikalle minun kasvojeni alla. Näe, että tämä maa on vain muukalaisuuden maa. Täällä me olemme vain läpikulkumatkalla, ohikulkumatkalla. Meidän kotimaamme on taivaassa. Tuossa suoraan yläpuolellamme on uusi Jerusalem. Valmistettuna kuin morsian miehellensä kaunistettu. Anna meidän hengen silmillä nähdä sitä kaupunkia, Abraham ja Saarakin etsivät, ja sinne he olivat matkalla. Tuo meidän jokaisen olla sinne matkalla. Isä, siunaa jokaisessa sydämessä Herran sana, kun me puhumme sinulle Jeesuksen Messiaan nimessä. Aamen.